Легендарная беларуская Атлантида вертается.
Новые тайны, новые знаходки, новая Атлантида. С Вячеславом Ракицким.
Як дуда раула, усіх з розуму звела. Беда, як дуда, станеш дуть, слёзы самі йдуть. У гэтых і ім падобных фальклорных радках зафіксаваныя глыбокія пачуцці, што выклікаў у людзей старадаўні музычны інструмент дуда. Ці не з'яўляецца дуда адным з нацыянальных беларускіх сімвалаў? І як уплывае міт пра дуду на нацыянальную ідэнтычнасць беларусаў? Про гэта мы сёння будзем гаварыць з даследчыкам дуды, сябрам рады студэнцкага этнаграфічнага таварыства Яўгенам Барышніку. Яўген, апошнімі гадамі ў Беларусі актыўна адраджаецца цікавасць да дуды, дудароў, дударскай творчасці, дуды даследуюць, на дудах граюць. Яны выклікаюць цікаўнасць нароўні з іншымі нацыянальнымі сімвалямі, прыкладам з арнаментальнай вышыванкай. Чым выклікана адраджэнне і прапаганда дударства?
Дуды і дудары, як элемент культуры, у якасці нацыянальныя прыкметы крочылі побач з мовай ад самага пачатку беларускага нацыянальнага руху. Характэрна, што міф пра дуду як нацыянальны сімвал існуе асобна ад самой дударскай традыцыі, у адрозненне ад яе ніколі не перарываўся з першай паловы 19 стагоддзя. Гэтаму міфу тыя ж 150-200 гадоў, колькі ў прынцыпе беларускаму нацыянальнаму рамантызму і самому канцэпту нацыянальнага ў беларускай літаратуры і публіцыстыцы. І шукаючы беларускую ідэнтычнасць, дуду просто нельга абысці увагай.
А можна дуду назваць нацыянальным інструментам беларусаў?
Сама катэгорыя нацыянальнага – гэта катэгорыя хутчэй палітычная, чым этнаграфічная. І згледзячы этнамузыкалогіі, гэты канцэпт крытыкаваўся. Калі казаць пра нашыя дуды, то арэал іх распаўсюду, арэал канструктыўна аднолькавых дудаў, ахоплівае не толькі беларускую Віцебшчыну, поўнач Гарадзеншчыны, Міншчыны, Магілёўшчыны, але і змяшаную ў этнічным плане Латгалію, Віленшчыну, захад Цвершчыны і Смаленшчыны. Адпаведна, літоўскія даследчыкі даследуюць на сваіх тэрыторыях дуды літоўскія, а беларускія дуды беларускія, а расійскія даследчыкі даследуюць у гэтых тэрыторыях рускую валынку. Але канструктыўна і арганалагічна інструменты на гэтым вялікім і цэльным абшары аднатыпныя. Аднак у даследчыкаў няма адназначнасці нават у атрыбуцыі інструменту, як я назваць, дуда беларуская, літоўская, літвінская, крыўская, руская і так далі.
Дык на якіх дудах граюць беларусы?
З майго гледзяча, самай карэктнай назвай з улікам сучасных усіх сэнсаў мне бачыцца дуда беларуская літоўская, менавіта ў такой паслядоўнасці. Бо апроч большасці дадзеных з тэрыторыі власна Беларусі, вядомыя і аўтэнтычныя дудары літоўцы. Напрыклад, быў дударом каваль Йозас Вальдемарас, бацька першага прэм'ер-міністра Літвы. З іншага боку, яго вёска знаходзіцца роўна на памежжы сучасных Літвы і Беларусі, і можна запярэчыць, што на Вяленшчыне, Латгалі і захадзе Расіі так ці інакш распаўсюд дудаў тлумачыцца беларускімі ўплывамі. І гэта ў значнай ступені праўда. Але тым не менш, кажучы пра нацыянальнасць інструмента, пра інструмент як выключна беларускі, мы адсякаем, па-першае, астатнія рэгіёны, которые таксама маюць на яго права, а па-другое, аўтаматычна размазываем рэгіянальную асаблівасць на ўсю тэрыторыю сучаснай нам беларускай дзяржавы.
Як я разумею, дуда не на ўсёй тэрыторыі сучаснай Беларусі была пашыраная.
Прынамсі, на Палесі няма рэлевантных звестак пра дуды з этнаграфічных часоў. І ўвогуле Палесі з этнаграфічнага гледзяча гэта адрозны рэгіён у культурным і умоўным плане. І не дзіўна, што і інструментальная карціна там таксама была іншая. Но справа ў тым, што ў культурных з'яваў размытыя межы, і гэта заўжды градыент, пераход ад адной культуры да іншай. І таму, як усе іншыя аб'екты традыцыйнага культурнага ландшафту на нашых абшарах, танцы, спевы, абрады, строі нават, дуды ёсць хутчэй прыкметы рэгіёну, чым народу, а пагатоў нацыі.
Але чаму тады паўстаюць агульнанацыянальныя культурныя міты, легенды? Чаму рэгіянальную з'яву мы ўзводзім у нацыянальны сімвал, міт? Той ж дуду, існуе ж міт дуды як нацыянальнага музычнага інструмента беларусаў.
Так, але цікава, што рэальныя этнамузыкалагічныя аспекты, яны ніяк не паўплывалі і не ўплываюць на нацыянальную рамантычную рыторыку, на рамантычны наратыў, на міф дуды. І па ўзроўні развіцця гэтага міфа, тут трэба сказаць, што беларусы адназначна наперадзе ўсіх суседзяў. Прытым досыць даўна ўжо. І гэтаму рамантычнаму вобразу беларускага дудара, беларускай дуды ці не паўтары стагоддзя ўжо.
А ці беларусы рамантызавалі вобраз дудара? Калі ж так, дык чаму і ці гэтая рамантызацыя ёсць выключна беларускай жі? спевай.
Не зусім. Стварення подобных вобразов музыка, у принципе, характерно для мастацтва романтизму. И в этом сенсе белорусские літаратори 19-го стагодия, они ничем не соступают, не отрозниваются от там, британских или немецких романтиков. И можно навод сказать, что образ дудара цалком отповедает образу барда у кельтских культурах и заходнеевропейской литературы эпохи романтизму. И кельтский бард, и белорусский дудар — это такие мудрацы-правдорубы, это такая соль земли, которые сумешают якости святара, чаровника, пророка, могут промовлять от имя народа, заявляются голосом народа и змагаются с несправедливостью, там гуки их инструментов выключают патриотичные почути и так далее. И разом с тем, они такие трикстеры, которые про коммуникацию с того светом трапляют завжди в некие дивные ситуации, связанные там с чертями и так далее. Про это шмат писали в белорусской литературе. Шпилевский, Баршевский, многие иншие.
А вы можете сказать, коли вогуле этот мит про белорусскую дуду народился?
Сами дуды сгадываются у селянским осяродзе докладно только у 16-м стагодзе, как предмета корчмы на подзвине, разом с медведями, с медвежьими танцами и алкоголем. То же самое мы находим у 17-м стагодзе у комедии Кайтана Марашевского. Тобок, это атрибут корчмы, никакого там пиетету, просто атрибут веселости. А вот аккурат, как национальная прикмета, как миф, дуды з'являються только с нараджением новой белорусской литературы и белорусской этнографии. И при этом авторство мифа належит больше литераторам, чем этнографам, которые просто сухо описывали факты. А вот белорусская литература, пронизанная дудами от самого-самого початку. Хрестоматийные творы белорусской литературы... Тарас на Парнасе, Ніда на Виворот, верш Павлюка Багрима, а я заграю у дуду, бо в крошені жизни буду. Дуды паўсюль. І акрамя польскамоўнай літаратуры, Адама Міцкевіча, Тамаша Зана, Яна Баршэўскага, дзе многа згадак дудаў, дуды згадваюцца ва ўласна беларускамоўнай літаратуры. І тут варта сказаць пра Дуніна Марцінкевіча, зборнік каторага меў назву «Дудар беларускі».
Вы зараз загаварылі пра беларускіх пісьменнікаў, и мне узгадалось, что вельми часто представники национальной белорусской интеллигенции называли один другого не только песнярами еще, а и дударами.
Суправду, дудар и песняр фактично воспринимался ими как синонимы. И Сиракомля, как до дудара, звертался до своего сябра Кажинского. Так само надвинским дударом называли в своих вершах и Олеги Пранчишвуль, и Венцеск Каратинский своего сябра Артема Верегударевского. И он сам подписывал свои творы, гуторка до свояка, например, как белорусская дуда. Ну и, конечно, варто сгадать, знову же, сборник Дуніна Марцінкевіча «Дудар белорусский». И Сиракомля писал про гэты твор, что личить творение народного поэта феноменом, вартым уваги именно з таго поваду, што Марцінкевіч першы ўзяў у свядомыя рукі беларускую дуду нашага народа, здабыў з яе песню, якую народ зразумеў, а хатняя рэха паўтарыла. І вось гэта рамантычна-патрыятычная плыні, вобразнасць у літаратуры працягваюцца і адраджэнцамі пачатку 20-го стагоддзя. І роля дудара ў нацыянальным кантэксце усведамляецца настолькі важнай, што, напрыклад, Васлаў Ластоўскі менавіта барысаўскім дударом замяняе скрыпака Гураля ў апавяданні «Дудар» 1913 годзе, апублікаваны ў нашай Ніве. А насамрэч гэта пераклад аповеда Казіміра Тутмайера, где в оригинале был скрипак. Згадывали так само дударов серед інших, Якуб Колос у касце «Дудар», Янка Пачопка у своем верше «Дудар», Янка Купала присвятил Ластовскому верш «Дудар» у 910 годе. И там были такие слова: «И у будучиню гляне думка и песня дудара с непривычным запытанием, ти прочнуться не пора».
Вы говорите про литературу, але ж дуда перед усім музичный инструмент. Ти знайшов в образ дуды у музичном мастацтве?
В образу дуду знайшлося место, например, у поэ для фортепиано «Белорусское веселье» Антония Абрамовича, которое было написано в 1848 году. Там он трапно имитует дуды при приезде сватов. А, например, Максимилиан Маркс в воспоминах про Эмилию Плятер разгадывая, что та, играющая на фортепиано, так само охотно выконывала музыку скоков, передавала живость и сум народных мотивов и навод тембры жалейки и басы дуды.
Ведомо, что советский час вызначился знищением вельми многих национальных символов, митов, передусім тех, которые не вкладывались в коммунизм. Коммунистичную концепцию одиного советского народу, одиной советской культуры. Дык, які лёс напаткаў міт дудара?
Сёння ад некаторых даследчыкаў можна пачуць, што гэта акурат савецкая ідэалогія вінавата ў тым, што дуду ў Беларусі зніклі, лес не спецыяльна іх вынішчалі. І з гэтым нельга пагадзіцца, бо ў 20-е гады беларускіх дудароў, напрыклад, запрашалі граць на ВДНХ ў Москву. Нарком Луначарскі адпраўляў дудароў барысаўскіх у савецкі павільйон на сусветной выставе у Парижу 1925 годе. Менавіта дудары распачынаюць фільм режисёра Калядзінскага про советское народное мастацтва у 1939 годе. То бок ніякага сведомага вынішэння не было, хутчэй наадварот. Просто не знайшлося сярод дудароў свайго самародка Язэпа Жыновіча, который зрабіў бы з дудамі тое, што Жыновіч зрабіў з цымбаламі. Акадэмізаваў, удасканаліў, вывел на ўзровень оркестра. І таму нікому не патрэбныя старыя аўтэнтычныя дудары тихенька, спакойненька дажывалі свой век лезення до 80-х гадоў. Але у адрозненне ад уласна дударскай традыцыі, якая была такім чынам перарваная, на вялікі жаль, міф пра дуду за савецкім часам не спыняўся. Так, напрыклад, у 24-м годзе выходзіць зборнік «Чырвоны дудар». Гэта таўстенная кніжка на 300 старонак, дзе сабраны вершы ці не ўсіх нацыянальных паэтаў: Богданович, Колу, Скупала, Гарэцкі, Цішка Гартны, Змітрок Бядуля. У вокладцы ў назве зборніка выразна працягваецца той самы вобраз дудара як будзіцеля народа, яго голаса. Не спыняўся за савецкім часам рамантычны кірунак. Вялікую увагу вобразу дудара надае ў сваіх творах Змітрок Бядуля. Ён не толькі пераказвае народныя байкі пра дудароў ці сюжэт камедыі Марашэўскага. Напрыклад, у паэме «Палескія байкі» ён выводзіць вобраз дудара Дэміурга, дае дуду ў рукі Богу, і які грае на дудзе і немнога немала стварае свет. А потым аддае дуду Палішуку, і той змагаецца з дапамогай дуды супраць смерці. У 26-м годзе Кастусь Язавітаў, заклікаючы беларусаў за межа вяртацца ў БССР, таксама выкарыстоўвае вобраз дуды, які кліча беларусаў дадому. Ян Станкевіч, прыхільнік будовы беларускай дзяржаўнасці з апорай не на Расію, а на Польшу, у «Касты змей» выводзіць вобраз дудара, які граннем абуджае народ на змаганне са змеем. І пад змеем ён хутчэй за ўсё меў на ўвазе менавіта савецкую ўладу. Таксама паказальна, што мінушку дуды мелі ў сваіх псеўданімах і хрысціянска-дэмакратычны палітык міжваеннай віленшчыны Ян Пазняк, Янка Дудары называўся, і рэпрэсаваны Александр Далідовіч, Алесь Дудар, і народны паэт БССР Аркадзь Куляшоў меў псеўданім Аркадзь Дуда. У пасляваенны час гэты сцяг рэнацыянальнага рамантычнага міфу здымае Владзімир Караткевіч. І калі ў «Дзікім паляванні» сівой легендзе «Каласах пад серпом дуды» гэта дапаўненне карціны свету, то ў повесці «Хрыстос прызямліўся ў гародні» гэта ўжо той самы рамантычны вобраз нязмоўчнага голасу народу, які ў часе «Ночы белых крыжоў» да апошняга грае на званіцы над горадам, падтрымлівае народны бунт. І падобны персанаж ёсць і ў п'есе «Маці урагану».
А што адбывалася з самім музычным інструментам?
Уласна, адраджэнне музычнага інструмента пачалося толькі ў 80-е гады, і больш-менш трывалы плён атрымала ў 90-х. Але сам характар гэтага адраджэння быў, па сутнасці, працягам тых самых рамантычных плыняў, закладзеных у 19-м стагоддзі. Для вытокаў адраджэння дуду ў Беларусі стаялі такія ж мастакі рамантыкі: Алесь Лось, Тодар Кашкурэвіч, Алесь Жура. І іх падыход цалкам караляваў з рамантычнай тугой па ВКЛ, рэканструктарскім рухам, інспіраваным у Беларусі Арынай Вячоркай. То бок дуду ў Беларусі сёння гэта ў значнай ступені рамантычны мастацкі праект. Праект вельмі ўдалы. Гісторыя гэтага праекта складае 1,5 стагоддзя.
Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.